Եթերում ազատություն ռադիոկայանի ցերեկային թողարկումն է, բարի օր հարգելի ունկնդիրներ, ես Լուսինե Մուսայելյանն եմ, ներկայացնեմ ծրագրի թեմաները նախամարոտ։ Այսօր օկտեմբերի 27-ի 17-րդ տարելիցն է, իշխանություններն առաջին անգամ հայտարարում են, որ ահաբեկչությունը լուսից է կազմակերպված։
Չեմ կարծում, որ հայերի միջից նման բան հնարավոր է անել։
Տվական դադարից հետո Ղարաբաղ-ադրբեջանական շփման գծում կրկին լարված է։ Կառավարությունը խոստանում է Հայաստան բերել Էժան ավիաընկերություններ։ Սիրիայում արյունահեղությունը չի դադարում հարձակման զոհենդարձել տասնյակ երեխաներ։ Այս այլ թեմաներ առաջիկա օրվաներին, բայց մինչ այդ ծանոթացեք օրվա լրահոսին, խոսափողը փոխանցում եմ Արմեն Խոլոյանին։
Այսօր լրացել է 1999 թվականի հոկտեմբերի 27-ին ազգային ժողովի վրա տեղի ունեցած զինված հարձակման 17 տարին։ Գրոհի հետևանքով ազգային ժողովի նիստերի դահլիճում սպանվել են ազգային ժողովի նախագահ Կարեն Դեմիրճյանը, վարչապետ Վազգեն Սարգսյանը, խորհրդարանի փոխնախագահներ Յուրի Բաղշյանը, Ռուբեն Միրոյանը, պատգամավորներ Արմենակ Արմենակյանը, Միքայել Քոթանյանը, Հենրիկ Աբրահամյանը և նախարար Լեոնարդ Պետրոսյանը։ 2003 թվականին դատարանացմա ազատազրկմանը դատապարտել Նայիրի Հունանյանին և նրա հանցախմբի 5 անդամներին, եւս 1 անդամ դատապարտվել է 14 տարվա ազատազրկման։ Լեռնային Ղարաբաղի նախագահ Բակո Սահակյանի երեկվա հրամանագրով պետական սահմանը պաշտպանելիս ցուցաբերած արիության համար պաշտպանության բանակի N զորամասի զինծառայող Գուրգեն Այվազյանը հետ մահու պարգևատրվել է մարտական ծառայություն մեդալով։ Հզոր երկրաշարժերը նորից ցնցել են կենտրոնական Իտալիան զոհերի և ծանր վիրավորների մասին տեղեկություններ առայժմ չկան, հայտնի է, որ քանդվել են մի քանի հին պատմական կառույցներ, եկեղեցիներ, միջնադարյան դղյակներ, սակայն ցնցումների պահին դրանց ներսում մարդիկ չեն եղել։ Ցնցումները զգացվել են նաև Ռոմում և Նեապոլում։ Այս տարի օգոստոսին կենտրոնական Իտալիայում երկրաշարժի հետևանքով ավերածություններ են եղել, 298 մարդ զոհվել է, հարյուրավոր մարդիկ վիրավորվել։ Ստրասբուրգի ստացված հաղորդագրության համաձայն եզդի ակտիվիստներ Նադիա Մուրատը և Լամիա Բաշարավը արժանացել են Եվրախորհրդարանի Անդրեյ Սախարովի անվան մրցանակին։ Այսօր վախճանվել է գրող, հրապարակախոս, թարգմանիչ Ռուբեն Հովսեփյանը, նա 78 տարեկան էր։
Նորմեն շարունակում ենք թողարկումը նախորդվա գլխավոր թեմայի մասին։ Այսօր հոկտեմբերի 27-ի 17-րդ տարելիցն է։ Ավելի քան 3 տարի տևած դատավարությունն այդպես էլ չտվեց հիմնական հարցի պատասխանը, ովեր կազմակերպել խորհրդարանում տեղի ունեցած ահաբեկչությունը, որի հետևանքով զոհվեց Հայաստանի բարձրագույն իշխանության 8 ներկայացուցիչ։ Բազմաթիվ ենթադրություններ ու վարկածներ են շրջանառվում մինչ օրս, սակայն զոհերի հարազատները 17 տարի անց էլ պնդում են, Նայիրի Հունանյան ու իր խումբը միայնակ չեն գործել։ Ռուսաննա Ստեփանյանն է շարունակում։
Պան Շարմազանը, երեկ Գագիկ Ծարուկյանը հայտարարեց, որ եթե ազգային ժողովի նախագահ Գալու Սահակյանը կարծում է, որ 1999 թվականի հոկտեմբերի 27-ի ոչրագործությունը դրսից կազմակերպված էր, նկատենք Սահակյանի այս հայտարարությունը ուշագրավ է նրանով, որ առ այսօր իշխանության որևէ բարձրաստիճան ներկայացուցիչ 27-ի գործում դրսի հետքի մասին չի խոսել։
Նրանք, ովքեր որ մասնակցեցին, նրանք բոլորը բռնված են, կալանավորված են։ Դա իմ պատկերացումներ է, որ ես մտածում եմ, ինչ որ տեղից որոշակիորեն կարողացել են ինչ որ բան կազմակերպել։
Դրսից, պարոն Սահակյան։
Բնականաբար ես չեմ կարծում, որ հայերի միջից նման բան հնարավոր է անել։
Հիշեցնենք, 17 տարի առաջ այսօր ազգային ժողովի նիստերի դահլիճում սպանվեցին ազգային ժողովի նախագահ Կարեն Դեմիրճյանը, վարչապետ Վազգեն Սարգսյանը, ազգային ժողովի փոխնախագահներ Յուրի Բաղշյանը, Ռուբեն Միրոյանը, պատգամավորներ Արմենակ Արմենակյանը, Միքայել Քոթանյանը, Հենրիկ Աբրահամյանը և նախարար Լեոնարդ Պետրոսյանը։ Խորհրդանական այգում վճռագործության զոհերի հիշատակը հավերժացնող հուշակոթողին այսօր ծաղիկներ դնելուց հետո Գալուստ Սահակյանը վերհիշեց, այն ժամանակ ինքը ազգային ժողովի պատգամավոր էր։
Նախ ասեմ, հետաքրքիր նաեր, որ ամբողջ դահլիճի առաջի մոմենտին մտածեց, որ ինչ-որ հումոր են անում։ Մի քանի րոպե հետո եղավ այն, ինչի մասին դուք գիտեք։
Խորհրդանում սպանված ազգային ժողովի նախագահ Կարեն Դեմիրճյանի որդին Ստեփան Դեմիրճյանը նույնպես անդրադառնալով հոկտեմբերի 27-ի ոչրագործությանը չբացառեց դրսի ուժերի ներգրավվածությունը, ընդգծելով ամեն ինչ արվեց գործը կոչկելու համար։
Եթե նկատի ունեք, որ դրսի ուժերը ներգրավվածել, հնարավոր է չի բացառում, բայց բոլոր դեպքերում այդ ոչրագործությունը արվել է ներսի ստահակների միջոցով։ Կարող ենք արձանագրել, որ ցանկություն չի եղել բացառել համար։
Ընդդիմադիր Հայազգային կոնգրես խորհրդարանական խմբակցության ղեկավար Լևոն Զուրաբյանն էլ շեշտեց, եթե հոկտեմբերի 27-ի գործում կա դրսի հետ կապը, դա միևնույնն է արվել է հայերի ձեռքով։ Զուրաբյանի համոզմամբ, այն որ ոչ Ռոբերտ Քոչարյանի եւ ոչ էլ Սերժ Սարգսյանի օրոք հոկտեմբերի 27-ը չբացահայտվեց, նշանակում է, որ իշխանությունն ինչ-որ ձևով կապված է այդ ամենի հետ։
Դա չարվեց ոչ երկրորդ նախագահի օրոք, ոչ էլ երրորդ։ Եվ սա արդեն ինքնին ցույց է տալիս, որ չեն ուզում բացահայտել, ուրեմն ինչ որ ձևերով կապված են։
Այլ թեմաների մասին նախագահ Սերժ Սարգսյանի հայտնի ելույթից հետո քաղաքական դաշտից հեռացված Գագիկ Ծառուկյանի հնարավոր վերադարձի հարցը կարծեք թե ավելի առարկայական բնույթ է ստանում։ Մեծահարուստ գործարարն ասում է, անհրաժեշտության դեպքում կվերադառնա, անգծելով թե արդեն ներել է իրեն վիրավորողներին։ Ըստ Էության հանրապետականներին, ովքեր Սերժ Սարգսյանի ելույթից հետո ավելի ինքնավստահ էին, Ծառուկյանի հասցեին իրենց վիրավորական հայտարարություններում։ Այսօր հանրապետականները խմբագրում են ժամանակին հնչեցրած իրենց այդ դումները, վկայակոչելով մեծ ընթիլիսոփաներին, ոչ թե անձերի, այլ երևույթներից են խոսել։ Խոսափողը կրկին փոխանցում եմ Ռուզաննա Ստեփանյանին։
Ազգային ժողովի նախագահ Գալուստ Սահակյանը կարծում է, որ 1999 թվականի հոկտեմբերի 27-ի ոչրագործությունը դրսից կազմակերպված էր։ Նկատենք, Սահակյանի այս հայտարարությունը ուշագրավ է նրանով, որ առ այսօր իշխանության որևէ բարձրաստիճան ներկայացուցիչ 27-ի գործում դրսի հետքի։
Կնդիրներ, ներողություն ենք խնդրում տեխնիկական վրիպակի համար, խոստացված ռեպորտաժը ձեր ուշադրությանը կներկայացնենք քիչ անց, այժմ այլ թեմայի մասին։ Կառավարությունը խոստանում է, Հայաստան բերել է ժանավի անկերություններ։ Նախորդ բոլոր կառավարությունների օրոք հնչած այս խոստումը, Հայաստանից ընդամենը մի քանի տասնյակ հազար դրամով թռիչքներ դեպի արտերկիր, նոր կառավարությունը հնարավոր է համարում մոտ ապագայում։ Առայժմ պարապուրտի մատնված Գյումրու օդանավակայանից Նանե Սահակյանի ռեպորտաժը։
Գյումրու Շիրակ օդանավակայանից արդեն նոյեմբերի վերջին ռուսական Պոբեդա ավիաընկերությունը կարող է թռիչքներ կատարել Տոմսերի համեմատաբար մատչելի գներով, քանի որ նշված ավիաընկերությունը համարվում է բյուջետային։
Սա նախադեպ է նրա, որ բյուջետային ավիաընկերությունը մուտք է գործում հայկական շուկա այն ֆորմատով, որ ինքը պետք է լինի։ Մասնավորապես կհիշեք, մենք բազմիցս խոսել ենք, որ Գյումրիի Շիրակ օդանավակայանը մենք Զվարթնոց ու միջազգային օդանավակայաններ կազմակերպության տնօրինության հետ մեկտեղ նախատեսել ենք զարգացնել որպես բյուջետային ավիաընկերությունների համար աշխատող օդանավակայան։
Բաց երկնքի քաղաքականության մասին հայտարարելուց 3 տարի անց վերջապես Հայաստան բյուջետային ավիաընկերության մուտքը պայմանավորված է նաև նրանով, որ Գյումրիի օդանավակայանում պետությունը վերացրեց 10,000 դրամի պետական տուրքը, որը հայտնի է որպես օթի հարկ, նշեց քաղաքացիական ավիացիայի գլխավոր վարչության պետ Սերգեյ Ավետիսյանը։
Գյումրիի օդանավակայանի գները այո ցածր են, երբ մենք օրենքում փոփոխություն արեցինք եւ վերացրեցինք պետ տուրքի պահանջը Գյումրի օդանավակայանի ից մեկնող ուղևորների վրա, որտեղ այս հարցնել է քանի անգամ բարձրացվել, թե ոնց կարող է լինել այս գնի տոմս, եթե 10,000 դրամը արդեն այնտեղ է։ Գյումրիում չի գործում 10,000 դրամի պահանջը, եւ Զվարթնոց միջազգային օդանավակայաններ ՓԲ-ն իջեցրել է իր սակագները։
Ավետիսյանը վստահեցնում է, թե բանակցություններ են վարվում նաեւ եվրոպական մի շարք բյուջետային ավիաընկերությունների հետ։
Խնդիրը ես եւս մի քանի անգամ ասել եմ, կայանում է նրանում, որ ավիաընկերությունը մուտք գործելուց շուկա պետք է հասկանա, թե ինչքան ունի ինքը այնտեղ պահանջարկ։ Այս պայդրությամբ բոլորովին երևի բոլորին գաղտնիք չի լինի, որ Ռուսաստանի շուկան մեզ համար թե ներգնայի և թե արտագնայի համար մեկ շուկան եղել է և կարծում դեռ կմնա շատ երկար, և այդ տրամաբանության պատճառով էլ Պաբեդա ավիաընկերությունով է մուտքը և Շիրակի այսպես ասած վերագործարկումը տեղի ունենում։
Այժմ ձեր ուշադրության ենք ներկայացնում խոստացված ռեպորտաժը հանրապետականների խոսնակ Էդվարդ Շարմազանովի հետ, Ռուզաննա Ստեփանյանը զրուցել։
Պարոն Շարմազանովը, երեկ Գագիկ Ծարուկյանը հայտարարեց, որ եթե անհրաժեշտությունը լինի եւ կարկառուն քաղաքական գործիչները չկարողանան իրենց արչեւ դրված խնդիրները լուծել, ապա ինքը գուցե եւ վերադառնա քաղաքականություն։ Ինչ եք կարծում, կա այսօր այդ անհրաժեշտությունը նրա վերադարձի։
Ինչ իմանամ, կա, չկա, ինքը պետքա որոշի։
Իսկ ինչ եք կարծում, ինչու երկու տարի անց հայտնի այդ իրադարձություններից հետո Սուր Հակասության, Սերժ Սարգսյանի եւ Ծարուկյանի միջև ՄԲՀԿ նախկին նախագահը որոշեց ակտիվանալ քաղաքականապես։
Ինչ չեմ կարծում, որ դա հակասություն ա եղել երկու գործիչների միջև, նախ տարբեր քաղաքական կարգավորաններ են եւ հանրապետության նախագահը եւ հանրապետականները խոսել են բացառապես երևույթներից, այլ ոչ թե Գագիկ Ծարուկյանի անձից։ Մենք որևէ անձնական վիրավորանք չի եղել, դա ասիկա մենք գնահատական ենք տվել կոնկրետ նաեւ ես երևույթներին։ Ամեն դեպքում ես գտնում եմ, որ ով էլ վերադառնա, չվերադառնա, քաղաքականությունը պետք է ունենա իր կանոնները, քաղաքական մշակույթի կոռեկտության, երեք ինքը խոսեց բարության եւ սիրո մասին, եւ շատ դրական եմ գնահատում,
որ ներել է բոլորին նկատի ունենալով հանրապետականին։
Չեմ կարող ասել ինքը ու նկատի ունի, ասի առհասարակ ներողամտությունը լավ բան է, ավել բարություն անել, սիրել, ներողամիտ լինել, ներողություն հայցել, քան թե ինչպես ինքն է ասում։
Ինչու՞ մեկ օրնա ներել է ձեր կողմից իր հասցեին հնչեցված բոլոր այդ պիտակավորումները, մեղադրանքները,
ծանոթ գիտեմ ինքը ում աներելում չի ներել, ինձ ներելու կարիք չկա, որովհետև այնպեսի բան չեն կարի, որ մեկը ների։ Մենք ներողություն հայցում ենք Տեր Աստծուց։
Եթե Ծարուկյանը վերադառնա իշխող հանրապետականը, կողք չունի նրա վերադարձը։
Դա է խնդիրն է։ Մեզ համար կարևորը երևույթներն են, որպեսզի քաղաքական դաշտը լինի կոռեկտության, բարության, հանդուրժողականության եւ ազատ ու արդար մրցակցության կանոններով։
Պարոն Շարմազանի, ես հիշում եմ, որ Սերժ Սարգսյանն ասում էր, որ քաղաքականությունը բազկամարդ չէ, այսինքն հորդորելով Ծարուկյանին հեռու մնալ քաղաքականությունից, հիմա նա նորից ցանկանում է վերադառնալ։ Կարող ենք ասել, որ սա ըստ էության համաձայնեցված է նաև նրա ակտիվությունը իշխանությունների հետ, հենց նույն քաղաքական գործիչները կուլիսներում չեն թաքցնում, որ կա, կարծես թե, համաձայնություն նաև Սերժ Սարգսյանի հետ այս հարցում։
Բան կարող եմ ասել, որ արժևում ոչ թե ճարության ժամանակաշրջանն է, արժևում սիրո եւ բարության ժամանակաշրջանն է։
Ծարուկյանի հետ միասին։
Բոլորս նաև ձեզ հետ միասին։
Տևական դադարից հետո Ղարաբաղ-ադրբեջանական շփման գծում կրկին լարվածություն է արձանագրվել, թե վերջին օրերին տարածաշրջան այցելացի ակամինսկի խմբի համանախագահներն իրենց հայտարարություններով վստահեցնում են, թե շփման գծում իրավիճակը հարաբերականորեն հանգիստ է մնում, այդուհանդերձ կողմերը կրկին խոսում են դիվերսիոն ներթափանցման փորձերի մասին։ Վերջին զարգացումների մասին Նարուս Հակոբյանը կներկայացնի։
Երեկ երեկոյան Ղարաբաղ-ադրբեջանական զինված ուժերի շփման գծում զոհվել է 20-ամյա զինծառայող Գուրգեն Այվազյանը, ընդ որում սահմանին լարվածությունը պահպանվում է, չնայած շաբաթվա սկզբին տարածաշրջան այցելած ԵԱՀԿ Մինսկի խմբի համանախագահների հրադադարը պահպանելու կոչերին։ Ինչպես հաղորդում է Ղարաբաղի պաշտպանության բանակի մամուլի ծառայությունը, Գուրգեն Այվազյանը զոհվել է հակառակորդի կողմից հրադադարի խախտման արդյունքում։ Բացի հրաձգային զինատեսակներից, ադրբեջանական զինուժը երեկ կիրառել է նաև հաստոցավոր ավտոմատ նռնականետ և հակատանկային հաստոցավոր նռնականետ։ Հայաստանի պաշտպանության նախարարի խոսնակ Արծրուն Հովանեսյանը փաստում է, մինչ համանախագահների այցը սահմանին լարում ըստ էության չկար։
Մինսկի խմբը փորձում է ինչ-որ բանալ և հայտարարություն է անում, այդ ընթացքում Ադրբեջանը ինչպես միշտ լարում է առաջացնում, որովհետև մինչև դա ըստ էության լարում գրեթե չկար կամ քիչ էր։
Կատարվածի մասին ադրբեջանական լրատվամիջոցները գրել են, թե հայկական կողմը դիվերսիա է իրականացրել, զոհեր տվել եւ հետ քաշվել։ Արծրուն Հովանեսյանը հերքում է այս տեղեկությունները, պնդելով՝ ադրբեջանցիների աչքերին կրկին հայ դիվերսանտներ են երևացել։
Դա ապատեղեկատվություն է, ինչպես միշտ ադրբեջանը դորսում է իր նախարարության գործողությունները բարձր հայկական կողմի վրա։ Դուք գիտեք, որ մենք երեք նաեւ զոհ ենք ունեցել հակառակորդի կրակոցների պատճառով։ Դա կեղտիք է։ Իրենց աչքին դիվերսանտներ են երևում, մոռանալը, որ հայ դիվերսանտների տեսնողները վերջին անգամ ինչ-որ բան տեսնում են հարաբերս։
Միջազգային լրահոսի գլխավոր թեմաներին անդրադառնանք, Սիրիայում չդադարող արյունահեղությունը կրկին ցնցել է աշխարհը, նախորդին Իդլիբ նահանգում տեղի ունեցած հարձակումն ավելի քան 2 տասնյակ երեխաների կյանք է խլել, ՄԱԿ-ի մանկական հիմնադրամի տվյալներով սպանվել է նաև 6 ուսուցիչ։ Առայժմ չի հստակեցվում, թե որ ուժն է այս անգամ կանգնած հերթական պատերազմական հանցագործության ետևում։ Հեղինա Բունյաթյանն է պատմում։
Սիրիայի հյուսիսային Իդլիբ նահանգում 3 ռմբակոծության զոհ է դարձել առնվազն 22 երեխա եւ 6 ուսուցիչ։ Սա ողբերգություն է, վայրագություն, պատերազմական հանցագործություն, եթե միտումնավոր է արվել, հայտարարել է UNICEF-ը կատարվածի պատասխանատվությունը դնելով սիրիական բանակի կամ ռուսական զինուժի վրա։ Սիրիայի պետական հեռուստաընկերության ռեպորտաժում մինչդեռ ասվում է միայն այդ տարածքում սպանված ահաբեկիչների մասին, դպրոցի ռմբակոծության վերաբերյալ որևէ լուր չի հաղորդվում։ Ռուսաստանի պաշտպանության նախարարությունն էլ հայտարարում է, թե իր ռազմական ինքնաթիռները 9 օր է Հալեպի մերձակայքում թռիչքներ չեն իրականացնում։ Կատարվածը սարսափելի է, հուսով եմ մենք դրա հետ կապ չունենք, ավելի վաղ Ֆրանսպրեսին ասել էր մակում Ռուսաստանի դեսպան Վիտալի Չուրկինը։ Հալեպից մոտ 70 կիլոմետր հեռավորության վրա գտնվող Իդլիբը Սիրիայի ինդիմության վերահսկողության տակ անցած ամենամարդաշատ նահանգներից մեկն է, որը պարբերաբար ռմբակոծվում է կառավարական եւ ռուսական օդուժի կողմից։ Վերջին շաբաթներին, սակայն, հարձակումներն առավել ինտենսիվ են դարձել, հաղորդում են տեղում աշխատող փրկարարներն ու իրավապաշտպանները։ Նրանց հաշվարկներով միայն անցած 7 օրում Իդլիբում շուրջ 90 մարդ է սպանվել, 100-ից ավելին վիրավորվել։ Reuters-ի տեղից ուղարկված կադրերն ու հարցազրույցները առավելքան խոսում են։ Աստված փրկիր մեզ, տեսնում ես մեր տարապանքները, մենք քեզնից բացի որևէ մեկը չունենք, օգնիր, դպրոցի փլատակներին հասած գոռում է մի տղամարդ։ Մեկ ուրիշը մահաբեր հարվածներից խոսանավելով հեվի հեվ պատմում է, սա բնակելի թաղամաս է, որ հայտնվել է տասնյակ հրթիռների թիրախում։ Մեզ ռմբակոծում էին, էլ չեմ ուզում դպրոց գնալ, տուն եմ ուզում, մորս եմ ուզում։ Չնայած հայտարարված հրադադարին, սիրիական և ռուսական զինուժը շարունակում է ռմբակոծել խաղաղ բնակչությանը։ Հալեպը դարձել է մահացու գոտի։ 3 մաքի անվտանգության խորհրդի նիստում հայտարարել է կառույցի գլխավոր քարտուղարի մարդասիրական հարցերով օգնական Սթիվեն Օբրայանը մանրամասնելով. Նրանք, որ փրկվում են օթային հարվածներից, կարող են սովամահ լինել վաղը։
Հարգելի ուղդիրներ, հաղորդման ավարտին էլ առաջարկում եմ թերթել օրվա մամուլը, տեսությունը ներկայացնում է Արմեն Քոլոյանը։
168 ժամը գրում է, թե միայն հոկտեմբերի 27-ի արդյունքում Հայաստանում կարող էր ստեղծվել այն քաղաքական համակարգն ու իշխանությունը, որ կա այսօր։ Միայն հոկտեմբերի 27-ի արդյունքում Հայաստանը կարող էր դառնալ ներքնապես եւ արտաքնապես այնքան խոցելի, որ տեղի ունենար ապրիլյան պատերազմն ու ՊՊՑ գնդի գրավումը։ Հոկտեմբերի 27-ը անչափելի ու անկշռելի հարված էր հայկական պետականությանը, բայց առնվազն համարժեք հարված է այն ամենօրը, որը Հայաստանն ապրում է առանց հոկտեմբերի 27-ի բացահայտման։ Ըստ հայկական ժամանակի, ՀՀԿ-ում տեղեկություններ կան, որ առաջիկայում պաշտոնան կարվեն մի շարք հանձնաժողովների նախագահներ, այդ թվում տնտեսական մրցակցության պաշտպանության պետական հանձնաժողովի ղեկավարը։ Կառավարության ազդարարած հավասար խաղի կանոններում չի տեղավորվում Արտակ Շաբոյանը, կերպարը չի ասոցացվում ազատ մրցակցության հետ։ Ժամանակը գրում է, թե վարչապետի պաշտոնը թողնելուց հետո Հովիկ Աբրահամյանը քիչ ժամանակ է գտնվել Հայաստանում։ Իր բախտակիցների նման նա էլ լքել էր երկիրը, մի քանի շաբաթ գտնվել Արաբական Միացյալ Էմիրություններում, բայց ի տարբերություն բախտակիցների Աբրահամյանը հույսը չի կորցնում, որ առաջիկայում կարող է կարևոր դերակատարություն ունենալ։ Աբրահամյանը արտերկրում պարզապես ժամանակ է շահում։ Նախընտրական այն աշխատանքը, որ կապված է քրեականների եւ օլիգարխների հետ, այս պահին Սերժ Սարգսյանի հրահանգով արգելված է։ Չի ծառվում, որ Սարգսյանին հաջողվի այնպիսի դասավորությամբ մտնել ընտրական շրջան, որ Աբրահամյանի կապերը պետք չլինեն եւ նա ընդհանրապես զրկվի իշխանության վերին շրջանակին նույնիսկ մոտ գտնվելու հնարավորությունից։ 4-րդ իշխանության փոխանցման բանից պարզվում է, ճոյթ մականունով հայտնի ԱԺ-ի պատգամավոր Հակոբ Հակոբյանը կոռուպցիայի մասին ֆիլմ է նկարելու։ Աշխատանքային անվանումը Սուպեր Պապա։ Այնուամենայնիվ ֆիլմը կլինի ոչ այնքան կոռուպցիայի, որքան կոռուպցիայի դեմ պայքարի մասին։ Հակոբյանն ինքն է ասում, որ ֆիլմը նկարահանվելու է կատակերգության ժանրում։
Երկուշաբթի Տուրփատ ժամը 20-ից Ազատություն TV-ն ուղիղ եթերում կհեռարցակի լրատվական թողարկումները։
Ազատություն լրատվական կենտրոնը ձեզ կներկայացնի ամենավերջին տեղեկությունները։
Չգրակ քննված, անկողմնակալ ու միայն հավաստիր։
Հետևեք մեր հաղորդումներին երկուշաբթի Տուրփատ
ամեն օր ժամը 20-ից։
Ազատություն լրատվական կենտրոն,
միայն հավաստի լուրեր։
Այս ամենը դուք կարող եք դիտել ազատություն.am
Այժմ համար նախատեսել ենք այսքան ռադիոէթեր կվերադառնանք մոտ 40 րոպեից, մինչ այդ մեր լրատվությանը կարող եք հետևել Ազատություն TV-ից երեկային եթերաժամին, ստուդիայում աշխատեց Լուսինե Մուսայելյանը, առայժմ։